nacistické kořeny Bruselské Evropské unie, část desátá. V minulé části jsem hovořil o tom, jakým způsobem se manipulovalo veřejné mínění ve Velké Británii při jediném hlasování o Evropské unii, které však bylo již před více než 30 lety. A v tomto díle to tedy přiblížíme více. Liz Independent také popisoval, jak podle organizátorky kampaně strany hlasující pro vstup do EU Caroline de Courcy Ireland, strana PRO, měla prospěch z fondů Evropské komise, s jejíž pomocí se pak financovala série čártrových letů aerolinek British Caledonian, které dopravily téměř 1000 proevropských debatérů zadarmo k briefingům špičkových eurokratů. De Courcy Ireland pak prozradila, že tyhle peníze byly jakýmsi zvláštním přídělem prostředků z fondů Evropské komise. Konfrontována s otázkou týkající se referenda, myslíte si, že Velká Británie by měla setrvat v Evropském společenství, tehdy společném trhu? Masivní korporační a finanční podpora pro evropské strany z fondu Evropské komise zajistila, že přes 67% voličů nakonec volilo ve prospěch vstupu. Po hlasování Hees připustil, že pro tuto opci pracoval 25 let. Dodnes zůstává hlasování ve Velké Británii z roku 1975 jediným referendem britského lidu o Evropě, k němuž vůbec kdy došlo. Bude britský lid bojovat za udržení své svobody a nezávislosti? Schválením Lisabonské smlouvy se prakticky všechno, oč Göring usiloval jménem kartelu ve funkci vrchního velitele německých vzdušných sil Luftwaffe za druhé světové války, se začíná naplňovat. To by ovšem znamenalo, že všechny ztráty na životech a další oběti v této válce, tedy druhé světové válce, oběti, jejichž cílem bylo předejít dosažení cílu korporační nenasytnosti, které vyústily ve dvě světové války, byly zbytečné, pokud lid Velké Británie nebude ochoten za udržení své nezávislosti a svobody bojovat. Je proto jasné, že i když Británie byla důsledně a vždy na správné straně v globálních bitvách s petrochemickým a farmaceutickým kartelem, vše, za co jejich otcové a praotcové v minulosti bojovali, přijde vniveč, bude-li nyní místo boje nečinně přihlížet, jak Bruselská Evropská unie dokončuje dílo započaté silami, o nich jsme se domnívali, že jich patří minulosti. Kdo je v Bruselské Evropské unii? V této kapitole si dovolíme zdokumentovat biografické údaje vybraných osob, o nichž v této knize byla nebo ještě bude zmínka. Seznam je víceméně libovolným výběrem, přičemž jména jsou seřazena podle abecedy. Výběr osob ovšem není ani náhodný, ani není snahou poukázat na jakousi všeobecnou afinitu s určitou organizací či stranou. Společným jmenovatelem všech je, že sloužili, ať už v minulosti nebo současnosti, jako ekonomičtí satrapové chemického, petrochemického a farmaceutického světového kartelu. Hermann Josef Abs žil v letech 1901 až 1994. Hermann Josef Abs byl jednou z klíčových postav německé ekonomiky od pozdních 30. až do 70. let 20. století. Od roku 1940 byl Abs mimo jiné členem dozorčí rady IG Farben, kde měl na starosti především finanční operace. Hlavní oblastí jeho činnosti bylo členství ve správní radě největší německé banky Deutsche Bank, přičemž těžiště jeho práce bylo bance zajistit špičkové postavení v okupovaných evropských zemích. Abs byl také členem dozorčích rad mnoha dalších společností, které se podílely na německé okupaci celé východní Evropy. 80% veškerých finančních transakcí během existence továrního komplexu postaveného společností IG Farben v Osvětimi spravovala německá banka, tedy Deutsche Bank, přičemž všechny transakce procházely právě Absovýma rukava. Abs byl roku 1953 vedoucím německé delegace během jednání o dohodě o německých zahraničních dluzích, které skončily poměrně nízkými reparačními platbami poválečného Německa, včetně veškerých budoucích pohledávek ze strany Sdružení obětí. Abs se přímo podílel na vyvlastnění židovských společností v Německu a na okupovaných územích během druhé světové války. Po válce strávil Abs nějakou dobu ve vězení, ale zakrátko byl zpátky ve kšeftě poté, co navázal kontakty s britskými a americkými okupačními silami. Dřív, než se ujal svého starého místa v německé bance, byl ředitelem kreditního ústavu pro znovu výstavbu a finančním poradcem kancléře Konráda Adenauera. Stal se tak aktivní součástí znovu výstavby německé ekonomiky. V 60. letech byl Abs členem dozorčí rady 30 společností a ředitelem dozorčí rady 20 společností. Bezprecedentní to koncentrace moci. Konrad Adenauer žil v letech 1876 až 1967. Konrad Adenauer, první poválečný kancléř Německa, využil svého postavení k tomu, aby dopomohl celé řadě nacistických přisluhovačů zpátky do sedla. Poté, co přišel roku 1933 o post primátora města Kolína nad Rýnem, Adenauer kontaktoval v srpnu 1934 vysoce postavené nacistické politiky a nabídl své služby nacistickému hnutí. Výsledkem bylo, že mu nacistická vláda poskytovala platby. Při jednáních, která se konala s okupačními mocnostmi roku 1949, se Adenauer snažil zabránit demontáži laboratoří patřících farmaceutické společnosti Bayer. V průběhu svého 14-letého období ve funkci německého kancléře Adenauer dopomohl ke strategicky důležitým postům někdejším nacistickým zločincům ve své vládě. Dalším pak dopomohl k předčasnému propuštění z vazby a znovu získání starých předválečných postů ve správních a dozorčích radách. Další příklad je Hans Globke, jehož Adenauer zaměstnal jako svého poradce pro národní bezpečnost. A dalším příkladem je Walter Hallstein, o němž již byla několikrát řeč, jemuž Adenauer pomohl, aby ve funkci klíčového strůjce vybudoval struktury bruselské Evropské unie a aby se mohl stát prvním prezidentem tzv. Evropské komise. Z roku 1956 Adenauer založil německou tajnou zpravodajskou službu BND. Její ředitel Reinhard Gehlen a spousta jejich zaměstnanců se rekrutovala z řad bývalých zaměstnanců obávané SS, tedy Sicherheitsdienstu, Hitlerovy tajné gestapo. Otto Ambros žil v letech 1901 až 1990. Otto Ambros byl členem výkonného výboru IG Farben v letech 1938 až 1945. Ambros dohlížel ve funkci operativního manažera na výběr lokality plánování a výstavby továrny s názvem IG Auschwitz, tedy IG Osvětim. V letech 1940 až 1945, tedy v letech druhé světové války, byl Ambros poradcem ředitele ústředního nacistického plánovaného úřadu, takzvaného úřadu pro plánování čtyřletky Karl Kraucha a ředitelem jeho výzkumného a vývojového oddělení. Ambros byl jmenován do funkce vůdce vojenského průmyslu, odpovědným za prostředky vedení chemické války. Osobně doporučil Hitlerovi použití nervového plynu sarin a tabun ve válce. Ambros například vyvinul roku 1939 pro společnost IG Farben chemickou zbraň sarin, po níž roku 1944 následovala další chemická bomba Soman. Během procesu s válečnými zločinci v Norimberku z firmy IG Farben soud došel k názoru, že Ambros se za druhé světové války dopustil zločinu. Byl usvědčen ze zotročování a odsouzen k 8 rokům odnětí svobody. Roku 1952 byl předčasně propuštěn z vězení. Hned na to dostal místo jako poradce Konráda Adenauera a různých farmaceutických společností. Rudolf Augstein žil v letech 1923 až 2002. Rudolf Augstein, vydavatel týdeníku Der Spiegel, byl jedním z nejdůležitějších novinářů poválečného Německa. Augstein využíval svého vlivu k rozptýlení pozornosti veřejnosti, například od odpovědnosti nacistů za podpálení říšského sněmu roku 1933. Báchorka o tom, že sněm podpálil Holanďan Marinus van der Lübe, který byl obviněn jako jediný pachatel, vyšla v sérii článků ve Spiegelu. Augstein obratně využil zkušeností bývalých členů SS a gestapa k vytvoření systému investigativního žurnalismu, pomocí něhož po desetiletí ovlivňoval politickou scénu poválečného západního Německa. Augsteinovo uvěznění roku 1962 po provalení tzv. Spiegel aféry bylo propagačně vytěženo za účelem vytvoření Augsteinovy legendy coby levičáka. Proto vůbec nepřekvapuje, že Spiegel byl poté veřejností vnímán jako skalní zastánce svobody tisku. Augstein také selektivně umístil bývalé vysoce postavené nacistické důstojníky na strategické posty v redakci Spiegelu. Například Wilfried van Oven, osobní tiskový referent nacistického ministra propagandy Josefa Goebbelse, se stal korespondentem pro Jižní Afriku, vybraný Rudolfem Augsteinem, který osobně podepsal jeho tiskový průkaz. Paul Karel, někdejší důstojník v tiskovém oddělení ministra zahraničí za druhé světové války Joachima von Ribbentropa, napsal pro Augsteinův plánek několik článků a poté posílal do Augsteinova Spiegelu pravidelné příspěvky. Georg Wolf, vysoce postavený úředník v říšském hlavním úřadě pro bezpečnost, byl ve Spiegelu zaměstnán už počátkem 50. let a posléze se stal v 60. letech zástupcem šéfredaktora. Horst Manke, další vysoce postavený funkcionář v říšském hlavním úřadě pro bezpečnost, byl ředitelem zahraničního oddělení Spiegelu. Manke později psal články i pro Axela Springera. Karl Friedrich Gross, vysoce postavený funkcionář v Ribbentropově ministerstvu zahraničí, se stal ředitelem berlínské kanceláře Spiegelu. Erich Fischer, ředitel oddělení v Goebbelsově ministerstvu, se stal tiskovým manažérem kanceláře Spiegelu v Düsseldorfu. Rudolf Diels, první náčelník gestapa, dostal ve Spiegelu smlouvu s cílem napsat sérii článků o gestapu, jeho vlastní tajné státní službě, čímž někdejší hrdlořezové získali přes noc pověst beránků v poválečném Německu. Roku 1933 Diels, tou dobou už šéf gestapa, osobně řídil výslech Mariusa van den Liebeho po požáru říšského sněmu. Martin Bangemann, narodil se roku 1934. Martin Bangemann byl německý politik a byl členem Evropské komise v letech 1989 až 1999. Během svého prvního funkčního období v Evropské komisi v letech 1989 až 1995 Bangemann sloužil ve funkci komisaře pro vnitřní trh a průmysl. Jako komisař se Bangemann v 90. letech zapletl do korupční aféry, v níž byl obviněn z masivního úplatkářství, protože bral vysoké honoráře za veřejné přednášky, přestože právě to bylo komisařům v jeho pozici výslovně zakázáno. Bangemann byl obviněn mimo jiné i ze zneužívání pravomoci veřejného činitele, protože přiměl řidiče komise, aby ho jel služební limuzínou vyzvednout do jižní Francie u jeho jachty. Bangemann byl komisařem Evropské unie pro průmysl, informaci a telekomunikační technologie během funkčního období Jacquesa Santera. Roku 1999 byl opět zapleten v korupčním skandálu a byl nucen rezignovat spolu s kompletní Santerovou komisí. Po rezignaci Santerovy komise byl Bangemann jen několik týdnů na to jmenován členem správní rady španělské telekomunikační společnosti Telefonica. Evropská unie podala trestní oznámení kvůli podezření ze střetu zájmů. Případ byl později odložen poté, co Bangemann souhlasil s tím, že nezačne pro společnost Telefonica pracovat dříve než v roce 2001, kdy mu skončí mandát Evropské komisi. Fritz Bolkenstein, narozen 1933. Fritz Bolkenstein byl eurokomisařem pro vnitřní trh a služby v letech 1994 a 2004. Roku 1996 Bolkenstein, který byl tou dobou předsedou vládní strany VVD v Holandsku, se pokoušel přesvědčit holandského ministra zdravotnictví Else Borsta, aby zahrnul přípravek na snížení hladiny cholesterolu do refundačního programu nizozemské zdravotní služby. Přípravek s názvem COZAR tehdy prodávala firma Merck Sharp and Dohme, jejíž ředitelem byl právě Bolkenstein. Podle informací z pravodajského programu Newtwerk bylo o Bolkensteinovi známo, že nutil Borsta ke snížení povinného příplatku za Zocor, dalšího léku skupiny Merck, Sharp and Dohme. Během svého funkčního období jako eurokomisař pro servisní služby vnitřního trhu Bolkenstein vypracoval návrh směrnic služeb na vnitřním trhu. Podle tzv. Bolkensteinovy směrnice měl být vytvořen jeden jediný vnitřní trh služeb, v podstatě inspirovaný původními plány na vznik společného trhu Velkoněmecké říše, jehož autorem byl prominentní nacistický advokát Walter Hallstein. Roku 2001 Bolkenstein odmítl zúčastnit protestní akce poté, co poslanci Evropského parlamentu požádali komisi, aby vyšetřila obvinění z tajných bankovních účtů v Clearstreamu, oddělení poskytovatele finančních služeb na německé burze. O pět let později, roku 2006, odpadlík Evropské unie Paul van Buiten, který už předtím roku 1996 odhalil skandál v Santerově komisi, prohlašoval, že Bolkenstein byl členem konzultačního výboru ruské banky Menatep. Tuto banku předtím obvinil Harlem Désir, francouzský poslanec Evropského parlamentu, z toho, že má tajné konto i u Clearstreamu, čímž vzniká řada otazníků nad předchozím Bolkensteinovým odmítnutím něco proti Clearstreamu podniknout. Bolkenstein pracoval pro petrochemickou společnost Royal Dutch Shell od roku 1960 do roku 1975. Karl Bosch 1874 až 1940. Karl Bosch Byl předsedou dozorčí rady IG Farben od roku 1931 do své smrti. Roku 1910 spolu s Fritzem Haberem Bosch vynalezl způsob výroby amoniaku ve velkém za účelem výroby výbušnin. Tím otevřel do kořán dveře extrémně vysokému výnosnému monopolu své společnosti BASF, která se později stala součástí neblaze proslulého koncernu IG Farben. Roku 1918 byl Bosch ekonomickým konzultantem německé vlády při mírových rozhovorech, které následovaly po první světové válce. Oproti původním plánům vítězných mocností, podle nichž měly být všechny výrobny chemického průmyslu v Německu demontovány, se Boschovi podařilo si s vítězí plácnout a demontáži továren zabránit. Výměnou za tak velkorysé gesto získali spojenecké mocnosti přístup k utajovaným vědomostem o průmyslové výrobě barviv a Haber Boschově receptu na výrobu amoniaku pro výbušniny. Po vzniku společnosti IG Farben roku 1925 se Bosch stal ředitelem správní rady. Roku 1931 po smrti Karla Duisberga se Bosch stává ředitelem dozorčí rady IG Farben. Tuto špičkovou funkci zastával až do své smrti roku 1940. Roku 1937 byl Bosch jmenován předsedou společnosti císaře Viléma, střešní organizace všech institutů císaře Viléma a jedním z průkopníků neetického vědeckého výzkumu, který v éře nacismu probíhal. Společnost byla dotovaná jak z veřejných, tak soukromých prostředků. K soukromým zdrojům patřila společnost IG Farben a Rockefellerova nadace. Werner Deitz, 1884-1945. Werner Deitz byl jedním z předních zastánců nacistické teorie většího prostoru v Evropě pod německou nadvládou. Werner Deitz studoval technickou chemii a pracoval 10 let ve funkci generálního ředitele firmy Schön a Spol. Tato továrna se později stala součástí koncernu IG Farben. Roku 1916 Deitz použil jako první pojmu Evropské hospodářské společenství. O 40 let později tento pojem převzali jeho následovníci a označili jim jednu z prvních organizací na cestě k Evropské unii. Zhruba ve stejnou dobu Deitz začal zveřejňovat články a knihy o ekonomických a sociálních tématech s hlavním zaměřením na rozšířený evropský hospodářský trh pod vedením nacistického Německa. Roku 1931 se stal Deitz členem říšského vedení Hitlerovy nacistické strany odpovědným za ekonomickou oblast. Po roce 1933 byl Deitz členem říšského sněmu za stranu nacistů, tedy NSDAP. Roku 1933 se Deitz stává ředitelem úřadu pro zvláštní záležitosti a později ředitelem zahraničního obchodu nacistické strany. Úřad zahraničního obchodu byl jednou z hlavních nacistických ideologických myšlenkových líhní a jeho šéfem byl Arnold Rosenberg, jeden z nejplodnějších hitlerových politických šamanů v oblasti zahraničních styků. Roku 1939 zakládá Deitz společnost pro evropské ekonomické plánování a makroekonomiku, dotovanou nacistickým úřadem zahraničního obchodu. Přímou pobočkou společnosti pro evropské ekonomické plánování a makroekonomiku byl Ústřední výzkumný ústav pro národní ekonomický pořádek a ekonomiku většího prostoru, jejímž ředitelem byl Arno Selter. Etienne Davignon je bývalý eurokomisař. Narodil se roku 1932. V současné době je předsedou skupiny Bilderberg a členem představenstva farmaceutické společnosti. Davignon byl eurokomisařem pro průmyslové trhy, celní unii a průmysl v době Jenkinsovy komise v letech 1977 až 1981 a v letech 1981 až 85 byl eurokomisařem pro záležitosti průmyslu a energetiky v době Thornovy komise. Davignon, kromě Bilderbergu, je též členem trilaterální Rockefellerovy komise. Od roku 1989 do roku 2001 byl Davignon předsedou belgické společnosti Société Générale de Belgique. Od roku 1990 byl Davignon členem představenstva farmaceutické společnosti Gilead Science, té samé společnosti, pro kterou pracoval ve funkci ředitele představenstva i někdejší ministr obrany Spojených států amerických Donald Rumsfeld. V roku 2005 se Davignon stal předsedou tajnůstkářské skupiny Bilderberg, jejíž zasedání se konají za zavřenými dveřmi bez účasti veřejnosti a jichž se může zúčastnit jen na pozvání vybraná elita bohatých a mocných ze světa aristokracie, politiky, obchodu, bankovnictví a žurnalistiky. Franco Frattini, narozen 1957. Franco Frattini byl v té době, kdy se kniha psala, italský ministr zahraničí a bývalý eurokomisař. Když byl jmenován členem komise roku 2004, Frattiniho pověst utrpěla hned první šrámy poté, co se vytvořily kontroverzní obvinění, že je svobodný zednář. Tato obvinění se později ukázala jako pravdivá. V roku 2008 Frattini oznámil plán, podle něhož se budou brát otisky prstů a sbírat osobní informace o všech návštěvnících cestujících přes hranice Evropské unie. Následujícího roku se jeho plán stává smutnou skutečností. V budoucnu budou muset obsahovat všechny nové cestovní pasy členských zemích Evropské unie digitální otisk prstů držitele, včetně jeho podobizny. Od roku 2011 budou muset všichni občané zemí, které nejsou členem Evropské unie, poskytnout při návštěvě Evropské unie své biometrické údaje. Frattiniho společníci, jako například italský premiér Silvio Berlusconi, museli čelit obviněním, že mají styky se svobodnými zednáři, ale i mafií. Hans Kropke, 1898-1973. Hans Kropke pracoval na nacistického holokaustu a byl šedou eminencí ve vládě Konráda Adenauera, prvního německého poválečného kancléře. Kropke studoval práva a politické vědy a poté vstoupil do pruských, respektive německých státních služeb. V roku 1929 se Kropke stal správním poradcem pruského ministra vnitra. Po požáru říšského sněmu se Kropke podílel na vypracování zmocňovacího zákona a zákona o rozpadu Pruska. Poté byl převeden do německého ministerstva vnitra. Kropke získal pověst experta na rasové otázky. Pracoval na druhém nařízení pro realizaci zákona o změně jména a příjmení. Zákony a nařízení, na nichž Kropke na ministerstvu vnitra pracoval, sehrály podstatnou přípravnou úlohu před vznikem norimberských rasových zákonů. V roku 1936 byl Kropke spoluautorem komentáře k norimberským rasovým zákonům. Za druhé světové války hrál Kropke klíčovou úlohu při transferu nacistických holokaustových zákonů na anektovaná evropská území. V poválečném Německu se Kropke stává šedou eminencí v pozadí vlády prvního poválečného německého kancléře Konráda Adenauera. V této pozici měl obrovskou moc při stvárnění nového Německa a přípravě plánů pro bruselskou Evropskou unii. Hermann Göring, 1893-1946. Hermann Göring byl jedním z čelných nacistických politiků, který byl mimo jiné i ředitelem čtyřletého nacistického plánovacího úřadu, v němž hlavní slovo měla IG Farben. Göring byl syn prvního říšského komisaře německé kolonie v jihozápadní Africe. Dnes to je Namíbie. Za první světové války, poté, co nejprve bojoval v pozemním vojsku, přešel do německých vzdušných sil a roku 1917 se stal velitelem letky vzdušných sil. Roku 1918 byl jmenován velitelem bojové letky. Koncem první světové války měl Göring hodnost kapitána. Roku 1922, v době, kdy studoval dějiny a ekonomii v Mnichově, se Göring setkal s Hitlerem. Byl jmenován prvním velitelem Sturmabteilung, tedy SA, úderného oddělení. Roku 1928 se stal za nacistickou NSDAP členem německého parlamentu a ve druhém volebním období byl jeho prezidentem. V tomto postavení Göring sehrál ústřední úlohu při likvidaci německé demokracie a nastolení režimu nacistické krutovlády. Roku 1933 se Göring stává říšským ministrem letectva, který byl odpovědný za znovu výstavbu německých vzdušných sil. Za své zásluhy v této oblasti mu Hitler propůjčil tehdy zatím nejvyšší vojenskou hodnost generálního polního maršála, německy se to nazývá Generalfeldmarschall. Roku 1940 musela být pro Göringa vytvořena nová o stupeň vyšší hodnost říšského polního maršála, do níž byl dotyčný povýšen na základě zvláštního Hitlerova dekretu. Roku 1936 byl Göring jmenován do funkce splnomocněného komisaře čtyřletého plánu, jehož cílem bylo do 4 let připravit německou armádu na válku. Karl Krauch, který loboval na stejnou funkci, později jako kompenzaci obdržel klíčovou úlohu v rámci tohoto plánu. U příležitosti oslav jeho narozenin vyslovil Göring Hermanu Schmidtovi, řediteli představenstva společnosti IG Farben, výslovný dík za to, že mu dal Kraucha k dispozici. Ve funkci ředitele čtyřletky byl Göring odpovědný za vykořisťování ekonomik obsazených území. Skutečnost, že miliony lidí přitom zemřeli hladem, Göring považoval podle svých slov za nevyhnutelnost pokroku. Protože byla roku 1940 Göringova čtyřletka rozšířena, jeho vliv v nacistickém režimu kvůli Hitlerovým výhradám vůči Göringově závislosti na morfiu upadal. Roku 1942 převzalo povinnost čtyřletého plánu Ministerstvo pro vyzbrojení pod vedením Alberta Špéra. Po ukončení války se Göring ocitl na lavici obžalovaných v norimberském procesu s nejhoršími válečnými zločinci. Roku 1946 byl shledán vinným kvůli účasti na všeobecném plánu a spiknutí za účelem dovršení válečného zločinu kvůli plánování, iniciování a rozpoutání válečné agrese kvůli válečným zločinům a zločinům proti lidskosti. Byl odsouzen k trestu smrti na šibenici, ale výkonu trestu unikl spácháním sebevraždy krátce před výkonem trestu. Karl Theodor zu Guttenberg, narozen 1971. Karl Theodor zu Guttenberg je současný ministr obrany Německa a potomek německé šlechty. Opět podotýkám, kniha byla psána před nějakým časem. Jedním z jeho adoptivních předků je Joachim von Ribbentrop, Hitlerův minister zahraničí, odsouzený k smrti v poválečných norimberských procesech s válečnými zločinci. Edward Heath, 1916 až 2005. Edward Heath byl britským premiérem v letech 1970 až 1974. Velká Británie vstoupila do Bruselské Evropské unie v lednu 1973 během jeho premiérování. Jis dlouho snil o tom, včlenit svou zemi do Evropské federace. Ve svém inauguračním parlamentním projevu předneseném 26. června 1950, kdy se stal členem dolní sněmovny britského parlamentu, otevřeně požadoval na vládě přijetí Schumanova plánu. Tento plán je dílem někdejšího francouzského ministra zahraničních věcí Roberta Schumana, které bylo představeno veřejnosti pouhý měsíc předtím, než se Heath stal členem britského parlamentu a vedl přímo ke vzniku bruselské Evropské unie. Heath měl dobré kontakty s elitou kartelu. Účastnil se setkání tajné skupiny Bilderbergů roku 1976 a roku 1980 měl projev v Rockefellerem vedené trilaterální komisi. Byl také přítelem předsedy a výkonného ředitele farmaceutické společnosti Glaxo, Sirem Austinem Bidem. Dalším dobrým Heathovým přítelem byl Eric Roll, později pasovaný na barona Rolla z Ibsdenu a člena horní sněmovny britského parlamentu. Roll byl častým hostem setkání výše zmiňované skupiny Bilderbergů a členem jeho velmi mocného výkonného výboru. Poté, co francouzský prezident Charles de Gaulle v 60. letech opakovaně vetoval vstup Velké Británie do EU, Heath pozval bývalého špičkového nacistického advokáta Waltera Hallsteina do Shigears, letního sídla britského premiéra. Tato Hallsteinova návštěva byla jednou z celé řady setkání v Shigears během Heathova volebního období ve funkci premiéra. Během celého desetiletí jednání o vstupu Británie do EU se oba za účelem úzké zákulisní spolupráce setkali ještě mnohokrát. V předmluvě německého vydání Andrew Rothovy knihy Edward Heath, muž pro Evropu, která vyšla roku 1973, Hallstein shrnul Heath komplotu, jim Velká Británie ocitla náručí bruselské EU tím, že bez obalu prohlásil. Úspěch této bitvy byl do určité míry i mým vítězstvím. Max Ilgner, 1899-1966. Max Ilgner byl členem představenstva IG Farben a v podstatě hlavní spojovací článek mezi nacistickou vládou a koncernem IG Farben. Ilgner se do obchodu s chemickými produkty prakticky narodil. Jeho otec totiž pracoval ve firmě BASF. Po absolvování pruské důstojnické akademie v Berlíně studoval Ilgner chemii, práva, metalurgii a politickou ekonomii. V roku 1924 byl Ilgner vrchním k podpisu autorizovaným prokuristou firmy Casella, první firmy vyrábějící chemoterapeutika. Po sloučení společnosti Casella s koncernem IG Farben se Ilgner stal ředitelem ústředního finančního oddělení v Berlíně. V následujících letech Ilgner vytvořil důmyslnou soustavu manipulace nacistické vlády, která vešla do povědomí veřejnosti pod názvem Ilgnerův systém. Hlavním úkolem berlínských kanceláří IG Farben Berlin NV7, název oddělení politické ekonomie, jemuž řediteloval Ilgner, bylo pěstovat kontakty se zástupci vlády. V žargonu moderní politiky to byla bez nadsázky mimo jiné i velmi účinná lobistická buňka nacismu. Ekonomické oddělení v Ilgnerově berlínské kanceláři IG Farben se navíc používalo jako špionážního nástroje v zahraničí. Jeho zpravodajství o situaci venku mělo široké uplatnění v nacistické vládě. Ilgner byl integrální součástí tzv. Kroužku F a je to iniciálou slova Führer. V němž se scházeli vůdčí osobnosti německého průmyslu. Kroužek se scházel v Ilgnerově kanceláři, kde se konaly porady s Josefem Goebbelsem, Hitlerovým ministrem propagandy, ohledně řešení propagace německého průmyslu. Max Ilgner byl jmenován vůdcem vojenského průmyslu v roce 1938. Součástí Ilgnerových kompetencí v berlínských kancelářích IG Farben bylo vyvíjet strategie pro nastolení velkoevropského hospodářského prostoru. V tomto ohledu aktivně zastupoval zájmy IG Farben ve funkci místopředsedy Středoevropského obchodního fóra, zájmové skupině německého průmyslu, bank a obchodních partnerů, jehož cílem bylo ovládnout středoevropský trh. Před německou invazí do Polska Ilgner představil německé vládě soupis továren, o němž měla IG Farben zájem. Tato procedura se pak opakovala pokaždé bezprostředně před německou okupací další nové země. Ilgner byl zatčen roku 1945 americkým vojenským soudem a byl odsouzen ke 3 rokům odnětí svobody za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, za plenění a devastaci okupovaných území a konfiskaci továren. Vážení posluchači, toto byl 10. díl čtení z knihy Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. V 11. díle nebo části začneme číst o velmi známé osobnosti, která měla napojení na Evropskou unii, a to bude Helmut Kohl. Ale nyní si dáme do 19. hodiny hudební přestávku a v 19 hodin změníme trochu téma, protože je na pořadu třetí závěrečná část mého povídání o historii naší země, tedy o Keltech. Takže teď se s vámi do 19. hodiny rozloučím a potom si poslechneme něco jiného, tedy třetí část Keltů.
Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít vstát, pramínek vlasů jí ustřihnu podají, komu no přece ten, kterou mám rád. Pramínek vlasů jí ustřihnu podají, já vlázem pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. o sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. A na bílém polštáři do kroužku stočený zbude duch po tobě, pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný, je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
Park hotelu rozjížděl se pet, my museli jsme na letiště jet. Dneska už nám nikde nenalejou. Byl to přesně ten bar, kde kluci řežou do kytar a furt dokola zpívaj go, go, go. Škoda, že holky tu nejsou s námi, no ale lodě plujou a přístavy zůstávají. Začínáme noční let nad planetou jménem svět. Teď ke startu se krčí naše jumbo jet. Na 100% otáček jdou motory, pak ohně začnou šlehat z každé komory a zvuk se začne třepat nad plochou. Noční Praha, neonové reklamy, pak Frankfurt, Londýn pod námi a nám zní v uších stále ještě go, go, go. V kabině budík na budíku, naše lasery měří, jak se vzdouvaj vlny Atlantiku. Rychlost 15, výška 10-5. V noci letí naše parta starým dobrým čahoučet. Výška 10-5. V noci letí naše parta starým dobrým čapoučet. Pozdravujem velitele vzdušních sil a taky George na majáku Forest Hill a vůbec všechny, co jsou stále na nohou. Svědčují se žluté pásy runwaye, dobře víš, že lidské slovo zahřeje, když ve slupátách slyšíš go, go, go. Škoda, že holky tu nejsou s námi, no ale lodě plujou, přístavy zůstávají, ať barman dělá let, ať zablokuje levý střed. A 4 pravá místa pro naši partu z Jumbo Jet. A 4 pravá místa pro naši partu z Jumbo Jet. A 4 pravá místa pro naši partu z Jumbo Jet.
Tak jako i já tou ulicí, jak terč v reklamách, chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. A horký polední vítr, který mílí. Jako by se mi to jen všechno zdálo.